pola calor que vai na rúa, intuímos que temos por diante unha fin de semana moi calurosa. Ímolo comprobar con Juan Taboada, que nos vai contar o que pasa co tempo desde Meteo Galicia. Juan, moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pois sí, confirmamos esta sensación, é correcta. A verdade é que, bueno, temos o anticiclón, xa, dende aí, polo menos, dúas semanas, está aí estacionario noroeste de Fisterra, e todos estes días, pois, viñamos tendo tamén moito vento de componente norte, que impedía que esas masas de aire cálido que afectaban o sur da península xa chegasen a Galicia. Pero ese vento pouco a pouco foi calmando, onte esa masa de aire xa se asentaba nas provincias de Pontevedra e Ourense, onde os termómetros se rebasaban os 35, e comenzamos a notar tamén na vosa zona, onde as temperaturas onte xa pois tocaban ou superaban lixeiramente os 25. E a medida que avanza a fin de semana, pois isto irá a máis. Hoxe a previsión é de moverse por debaixo ainda dos 30, pero xa bastante por riba dos 25. Notaremos tamén o vento, sobre todo a partir do mediodía, con intervalos de moderado, e mañá sábado, pois máis temperatura, poderíamos tocar xa eses míticos 30 graos, con algo menos de vento, así que vai a ser unha xornada rotunda de verán a do sábado, un pouco menos quizá do domingo, porque aí as temperaturas empezarían a baixar algo, pero bueno, vai se manter o tempo seco, tempo solleiro, e dende logo ideal para gozar de calquera actividade do aire libre, praias ou o que cada un lle pete.
Ou montaña, moi ben, pois, montaña. Juan Taboada, moitísimas grazas e boa fin de semana.
Moi ben, grazas a vos, ata logo.
Ata logo.